VOA. Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀልከበ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለመ ዲግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታፋ ነው ሮሞት ደበርስ አመጀልከባ ፈጎፍዮ ዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ይከኛ ረት ከነን ሰገንታ ከኝ ዶፍተን ጠገፈቶ ተገኘ ጃለ ተማከሞልተን ኪብታታ ኤብለ ሰገል በረኩም ለማፍቁደ ሰገል አከለኮብ ዘኢትዮጵያ ጥሞ ኤብለ ቶኮ በረኩም ለማፍቁደ ቶኮ ኬሱሜ ሳንኬሰነ ራኒ ነው ሞዳንዲት
በቱማ ፎሊን ሰነጋ አንሶራ ለከ ዳይምቱ በየሰነትም ሞቱማን ኢትዮጵያ ወረ ጎዲና ቡልቺን ስናኖ ሮሞቲ ፊናኖ አማራ ጎዲን ሻዋካ ባቲ ወራን ኡሙ ጅሩጀደ ጀቤሴ አደቡ ፉርፎጅ ዋነርሰነትን ኸሳክ ቶኮ
ማሪን ነገኛ ኡመተናኖ ለ ኦሮሚያ በኒሻንጉል ጉሙዝ ግዱ ተረመጋላ ሶሳት ደም ሰመጅራ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ አማ ቦዶ ሆገነ ደብሊሱማ ኦሮሞ ፍንፍነጅሩራ አጀጀፉዳቹ ከዳብ ተውቤክስ ዘጅራይ ሰመባሴን ፍሬሙርቴ ፈናን ኡመተ ስዳማ ለፋ ራርኪፈሜ ከነንጅረን ዱበርቶኒ ሸመረን ስዳማ አረመጋላ ዋሳኬ ሰትሪረባኒ ጅሩ ከነን ይፍከብሮዳፍ አገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገረ ሶራታ ዴብን
ሙስማን ኢትዮጵያ ወረናኖ አማራ ጎደን ቡልቺን ሶሮሞት ይፊናኖ አማራ ጎደን ሻዋ ኻባት ወራን ደሉ ድርጀ ደጀበሰዱ ፉርፎ ጅራጀ ለትጋ ፈተማነ ወራና ሙስማ ኢትዮጵያ ከይሰተኮ አካሲዮን ግርማት ትመት አክትጋ ፈተማ ዋጅልሙም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንጉሱ ጥላውን ጀደቲ ይብድ ቢተወተስ ድደም የአፉሪ ከመሴት ቀብሲሰን አጣየ ካረቆሬ ማጀቴ ፊጎድን ሻዋ ካባት ደብሬ ወርዲ ብኸናያው አዳቡ ፊ ቡልቺንሳ ፌደራላ ናኖቲ ቡልቺንሳ ፊ ፌደራላ ፊ ወርናኖቲ የሃጃጂ ደብር ፉላን ረኮንቱን ጉያ ለንገደ ተማት ከመሴት አጣየ ፊ ማጀቴቲ አምላፍቲ ቀበኖፍቴ ነሚያኩም ተንሳ ጅራጀ ረቦ ንጉሱን ነመረኮተናን ዱይ ሆሪ ባዴ ፊ ሚዳ መገርገር ኩልኩሌ ፈቹ ጅራኒ ጀዳ abba lol khana jal qabelle akum khana kul kul lefachu jirani jed anale hararge baha analge go anale godin hararge baha ganne laman dabran kesa wal dabani dangati ni nami khisa bagati amanta na itidebi jirani jed akka hadis chokol odu dreda wa nuer genjedet akit ga fatamtum biro communication godin kana adde bonsitu ibrahim jetetti nam khum dibito koti turbata misaddeti fesa agammati agi khum tokko አሉሁም ድብተኮ ያቀው ፍደጨይ ናም ሐራርጌ ባሃቲ ፍድረዳው አባቀተለ ቀይ ገልቹ ፍጀቹ ጅራኔ ጀል ቡልቺንሲ ዳብለለን ቡልቺንሲ ባብለለን ናም ኩም ሸንታ ሚሰገሌ ቀይ ገልቹ ፍጂ ጅራጅ ዳደቡንሲቱን ታቱለ አናሌ ጭናክሰኒ ፍጃር ሶቲ አማለ ናም አጭከይ ሰበቀት ቀይ ገልቹ ፍጂ ጅራኔ ጀል ቡልቺንስ ነጋቲ ፍ ቡልቺንሲ ነጋ ፈራራ ሶዳ በላ ፌደራል ኢትዮጵያ ናም ኢትዮጵያ ገመ ባሃቲ ባቀቴ ቀይ ሳኒ ገልቹ ፍጀቹ ጅራጅ አክትጋፈታማ አክኢትዮጵያን እትዴሙ ጅርቱ አከምባሳደሪ አሜሪካ ኢትዮጵያ ጅርጀሉቲ ገመ ሲያሳት ይፍገራ ማልጅሬና ለኔ ዋን አብዲና ማኸናት ጅጅረሙ ሁኒ ነከምባሳደር ማይክል ረነንበርገር ጀለቲ እግሙም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሐራይ ቢቡልቹ ጀልቀበ በርኩም ለማፉዳን ይተርባት ያግብርኩም ለማፉዳን ይሰደቲ ጅዱ ኢንቨስተሮቲ ቢያላ አርከ ሁዳን እንደበላኒ ሆሪ ሳኒ ኢትዮጵያ ተርገኔት ነጀቹ ጅረኒ ዳብሌን አሜሪካ ለን ተነራ አብዲ ቀቡጀ ኢትዮጵያን አምባሳደር ሆነኔ ሲፒጄ ማቀፈቴ ጀለቲ ጋዜጤስ ቢቢሲ ከሰጥ ሄዳ ጅረመትንጀሮ ሲፒጄኒ ታበኮሬ ጋዜጤስ ወተፈልም አሙማንተና ወኒ ታውማለ ዮሐናሞ ወኒ ቀጀሉ ማለከ አምባሳደር ሁንጀዱቲ ዳብለ ዲሞክራሲ ጀበይሰኒ ሚዲያ ዲሞክራሲ ታንዱበት ጀባ ቀባቹ ዱበርቶቲ ሐዋሳ ጎሳፋራ ጋዶ አርዲሪር ባኒቲን አክማቃ ጎሲሳኒቲ የየበማኒ ፊ ኡፊኑፍ ቡልቱ ደንዳን ጋፈተን ሪር ቦርሚቲ ሪር ባኒ ጋፈተን ፕሬዝዳንቲ ናኖ ኡመት ክባ ኡቦ ሚሊዮን ማቲያስ ጋፊ ሳኒ ዴቢሱ ኡጂጅራ ጀላ ዮናታን ዘብዲዮሲቲ ሐዋሳ ንወርገ ጀለነንትም
መቃፋራ ጋዶ ጀደሙን ጋፊ ናኖን ጉርማው ከጎሰ ሲዳማ ሙርቲቱ ነርገቲ ለፈራ ሐርኪፈ ሙሳ ሞርሙዳን ዱበርቶን ሲዳማ ሐራ መጋላ ሐዋሳ ከሰቲ ሂሪራ ነጋ ገገሰኒ ጅሩ ሂሪራ ከነረቲ ጎድና ሌፊ አናወን አከሱማስ መጋላ ሌ ሲዳማራ ሐዶሊ ወልቲ ዱፈኒ ፊሸመረን ካን ሂርማታን ተኡኒብ ሰሜራ ወልታሲፍቶ ተሂሪራ ከናከሳ ቶኮ ካንታቴ ዳንሲታ Motumman, yero gababa ke satti debi akkanu kennu gafanna jettet. Hirira kanarrat kan irmatan, addes ahay kambata gama sanin akka jedanitti, bulchisa naannoon gurmaa'u fi ofiin of bulchuuf gaaffin jiru kan dubartoota sidaamaas ta'uu dubbataniiru. Ummanni sidaamaa rakkoo nageenyaaf jeequmsaan ala karaa nagaaf demokiraatawaa ta'een gaaffii bulchiisa naannoo barootaaf dhiyeessaa akka ture kan dubbatan aadde Abinnat Girmaa ituu hin turiin deebiin akka kennamuuf hiriirtoonni gaafataa jirraa jedhan. Hiriira kanarratti kan argaman bulchaan bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa obbo Miliyoon Maatewos qabsoon karaa nagaan kan uummanni gaggeessaa jiru haala gaariirra akka jiru ibsanii mootummaanis kana xumuraan ga'uuf hojjetaa jedhaniiru. Heerri biyyattii mirga lammiiwwanii kabajsiisuu qaba ka jedhan obbo Miliyoon sochii karaa nagaa fi walii wajjin ta'uu uummanni hawaasaa agarsiiseef galateeffatanii jiru. Gaaffii bulchiisa naannoo qabaachuu kan ilaaleen hiriira kabiroo hin qabaannu ka jedhan waltaasiftuun hiriirtichaa aadde Daansii ta'an hiriira dhumaa kanarratti mufanneerra dhaadannoo jedhu dubartoonni hedduun fudhatanii ba'uu isaanii ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarra.
Hiriira mormii Suudaan kibbaatti arga ba'an kaartumitti ba'an jechuu nama 13 keessa dhumate. Hiriirri kun ka pireezidaantii biyyi sun hojii irra buusuuf itti ba'uu jiran keessa tokko Yuunaayitid Isteet, Biriteenii fi Noorweey akka bulchiinsi Suudaan karuma qajeelaa fi karaa qajeelaan siyaasa qajeelfateetiin siyaasa jijjiirama dansaatti deemu qofaatti gaafate. Hiriirri pireezidaantii Omar Albashiir irra buusuuf ba'uu jiran kun guyyaa fireessoo keessa jira. Akka qabasaa'otni mirga namaa jedhanitti guyyaa biraan sun keessatti namni dhumatama yaa'uma yaa'e 21 agaye. Kan keessa 5 waraana biyyi suniiti. Warri hiriira kana poolisiin gaazii itti afuufte gommaanii dhaante faana qawwee tokkoofte bibittinneessite. Akka ministeerii biyyi keessa Suudaan jedhutti agammaatti yookaan ammoo dhiyootan nama 10,000 ta'utti hiriira baay'eetiin rakkoo himachuu jira. Teessoo mootummaa Liibiyaa Tiripoolitti mootummaa walirraa fudhachuu fi gam lamaan wal aduu jiran warri tokko kan muummee ministeera biyyi sun bulchuutu waraanii tokko waraanii kaan ammoo kan mootummaa kan galchuuf loluu jiru waraana Khalifaa Hiftariiti. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres kalee jedhetti falii afaan qawwee hidhuuf tokkollee hin jiru. Xiyyuura Tiripoolii tokkocha hafelle Matiga kalee waraanii Khalifaa Hiftar xiyyuura. Naannoo sunii dhaantotaatiin waraan naannoo sunii gubeetiin xiyyuura illee gube yookaan immoo naannoo sun keessa gube taatullee isaatii hedduu cufaniitiin ammatti banan. Jari kun torbaan dabre keessa waan hedduu walirraa fixe waan hedduu walirraa gubellee akkuma muummeen ministeera Liibiyaa Faayiz Saaraaj jedhetti waraanni Hiftaar mootummaa gargalchuuf loluu jira warra naannoo sunii baqatu keessa tokko akkan jedhu.
Country I've seen since I was born. Libya is no good at all.
Namni kun akka jechuu jirutti lafa nami keessa arge keessa tokko lafa akka Liibiyaa hamtuu argeen beeku. Haqa dhaladhellee lafa akkana hamtuu argeen beeku. Liibiyaan tun akka malee hamtuu jedhu nama baqateeti natti jiru keessa tokko. Humniti waraanaa naannoo sanaa jirtu hedduu lafirra wal aduu jiran. Waraanni kunniin eegi mootummaa Liibiyaa hojiirra buusanii asittuu akkanum wal aduu jira. Liibiyaan eegi mootummaa abbaa bulchi dhabde gara ganna 8 keessa jirti. Oduu dhumaaf qabatanii.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Waltajjiin marii nageenyaa uummata naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz gidduutti har'a magaalaa Asoosaatti deemsifamee jira. Kanneen marii kanarratti argaman pireezidaantonni naannolee lamaanii waliin jireenya uummatoota lamaanii irratti humnoota rakkoo uuman dura dhaabbachuu irratti akka gamtaan hojjetan beeksisanii jiru. Ministeerri nagaa akka Itoophiyaa aadde Mufariyaat Kamilis marii kanarratti argamuudhaan haasawa dhageessisaniin uummanni akka nagaasaa tikfatu waamicha dhiyeessanii jiru. Naakor malkaatu naqamte irraa gabaase.
Waltajjii waliinii magaalaa Asoosaatti adeemsifame irratti kan haasaa taasisan pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hassan uummata naannolee lamaanii jidduutti waliin jireenya turetti rakkoo uumuuf qaamota socho'anii fi isaan kan humnoota badiisaa jedhanii waaman irratti dhabsaa'uuf waliin kan hojjetaa jiran ta'uu himuu isaanii marsariitii hawaasaa dhimmoota kominikeeshinii naannichaa irratti ibsamee jira. Namoota buqqaatii fi lubbuu namaa dabarsuu akkasumas qabeenya mancaasan irrattillee tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Yaaddessummaan rakkoon akkasii qaburrattis waan jedhan qabu. Namoota dhiyoos sababa daldaltoota siyaasaan buqqaatiin doyii fi mancaatiin qabeenyaa uumame hedduu kan nama gaddisiisudha. Miidhaa rakkoon akkasii fidu biyyoota ollaa akka Somaaliyaa, Ruwaandaa irraa qofaa osoo hin taane biyya keenya keessattillee waan yeroo dhiyootti uumame irraa barumsa fudhachuun ni danda'ama. Haala nagaa duraan ture deebisuun uummata gama lamaaniin jiru misoomaan walitti hidhuuf illee birriin miiliyoona 10 ta'u ramadamee hojjetamaa jira jedhan obbo Ashaalliin. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin uummata baroota dheeraaf wal danda'eef kabajee jiraate walitti kan buusaniif hubaatii geessisan to'atamaa jiraachuu himuun uummatni kan biroollee wal kabajaaf jaalalaan akka jiraatu yaadachiisanii jiru. Dhimma wal kabajaaf tokkummaa irrattis waan dubbatan qabu. Mee waa'ee wal danda'uu tokkummaa dubbannu. Wal danda'uuf tokkummaan afaaniin dubbachuun qofaan hin dhufu. Wantootni kunneen kan jiraachuu danda'an yoo anaaf, isaaf, isheef hunduma keenyaaf ta'edha. Yoo hunda keenyaaf mijateedha. Ministeerri nagaa biyyattii aadde Mufariyaas Kaamiil gama isaaniitiin hojiiwwan haaromsaa eegalaman kan itti fufuu danda'an yoo nagaan jiraate qofaadha jechuun uummatni nagaa isaa akka kunuunfatus ergaa dabarsanii jiru. Waltajjiiwwan marii akkanaa nagaa deebisuu keessatti waan gahee olaanaa bahataniif itti fufuu qabus jedhanii jiru. Namni muraasni yeroo hatu saba isaa akka bakka hin buune illee kan kaasan. Hanna gargar baasnee ilaaluu qabna. Hattootni eenyummaa isaanii bakka hin bu'an. Eenyummaan baay'ee kabajamaadha. Maqaa hin malle eenyummaa waliigalaa namni tokko yookaan muraasni bakka hin buuneef kennuun gaarii miti. Aangawoota naannoo federaalaa malee abbootiin gadaaf amantii jaarsoliin biyyaaf bakka bootni hawaasaa waltajjicha irratti hirmaatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerra.
Kadhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiittaa nutti ceena. Waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa ajaja fudhachuu akka dhaabe ibsa baaseen beeksisee jira. Kan hojii waraanichaa hoogganuuf taliigu ajaja waraanaa olaanaa wabuu hundeessuusaas ibsuma torban tokko dura baaseen beeksisee jira waraanichi. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman Kumsaa Dirribaa waboon murtii kanarra ga'uunsaa haala biyyattii keessa jirurraa kan ka'e hoogganaa baa'oo Finfinnee jiruuf waboo gidduutti wal quunnamtiin hojii dhabamuurraa kan ka'e akka ta'e dubbatan. Ibsa kanarratti dubbiimaan abaa'o Botoleeraa Adabaas Finfinneerraa deebii kennanii jiru. Lameenuu gabaasaa keenya Naayiroobii jiru Galmoo Daawittuu dubbise. Kaamaqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman ajajaan waboo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa labsa gama isaaniitti ba'e ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin jalqabna.
Ibsa kana hiika baase waraanaa bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa hunda keessa jiranitu marii taasisee baasee isitti kanuma waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa jiran hundaati. Ibsa kana baasuu fi baay'ee yeroo itti fudhannee marii guddaa gaggeessine wanni kun ta'uu qabamoo ta'uu hin qabu ka'e irratti iyyuu yaada guddoo walii laannee qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa amma ga'e kana keessatti hoogganoonni isaa akkaataa itti murtii jajjabduu kennuu danda'an keessa hin jiranii hoogganoonni keenya iyyuu akka hidhamaatti ilaaluutti jirranitu murtii kennuu dhiisiiti ofii isaaniitu bilisummaa mataa isaanii hin qabanii haala akkanaa kana keessatti immoo waraanni guyyuu hojii hojjetu dalagaa gaggeeffamu irratti murtii dabarbaada. Yeroo isaan akkaataa kanaan murtii kennuu dandeenyetti immoo qabsoon bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo hedduun irratti wareegamanii as beekunii guhuu hamtuun isa fuuldura jiruu cehee darbuu hin dandeenyetti rakkatee hafuu ta'a. Isa kana itti yaadneetu isa kana kan baasne.
Mee yeroo ibsa kana baastanii gaggeessitoota dhaabaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jiranii wajjin waliin mari'attanii jirtu?
Isaan waliin wal marii gochuu ni dandeenya yoo ta'e quunnamtii ni qabna yoo ta'e maa ibsa akkasiitu baasuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan quunnamtiin nu gidduu jira yoo ta'e isaantu nu qajeelcha nu hoogganaa kanaaf ibsi kun hin barbaachisu jechuudha. Amma garuu haala isaaniiyyuu ofii isaaniituuf bilisummaa mataa isaanii dhabanii fi hojii dhaabaa kana taliiguu hin dandeenye keessatti isaaniin mari'achuun quunnamtiin addaan cite keessatti hin danda'amne kanaaf murtii kana kan fudhate qabsoo oolchuuf jecha waraana bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiruuti jechuudha.
Wanti kun seera adda bilisummaa Oromoo keessatti waan darbuun qabu labsiin akkanaa ba'uun?
seera inni cabses yookaan seera inni darbus hin jiru. Wanti jal'ate tokkoyyuu hin jiru, wanti dabe tokkollee hin jiru, wanti darbames hin jiru. Qabsoo oolchuuf wanta ibsame waan bahe. Hayyu dureesaa dabalatee hoogganoonni ol aanoo damee hundaarra jiranii murtii kennuu danda'an. Akkasumas immoo dameeleenii murtii adda addaa fudhatan murtii xumuraa immoo hayyu dureen fudhatu hojiitti hin jiru. Hojii dhaabee jira jenneetu amanna. Maal jennaan wal quunnamaan jirru nu qajeelchaadhan jiran. Kan kanarraa hafe garuu seerri heerri sagantaan siyaasaa aasxaan mallattooleen alaabaan dhaabichaa wanti jijjiirame tokkoyyuu hin jiru. Qabsoo itti fufsiisnaa. Dalagaa qabsoo addaan citee jirudha walitti fufiinsaan akka hojjetu goonaa jedhamirraa ka hafe waan seera darbee fi waan gidduu keenyatti rakkoo uume tokkoyyuu hin qabu. Haala isaan hojii hojjechuu hin dandeenye kana keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo addaan citeetu hafamoo itti fufuu qabaa ka'e irratti akkuma duraan sii kaase marii yeroo dheeraa yaada wal jijjiiruu yeroo dheeraa fudhanneetudha gidduu keenyatti murtiin kun akka darbu murteessine jechuudha. Waan faallessu tokkollee hin qabu.
Labsa kanarratti guyyaa ibsi kun labsame kaasee gaggeessaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waltaliguun darbees immoo waltaligamuun hin jiru jedha. Maal jechuudha wanti kun?
Kana jechuun egaa hoogganoonni keenya amma biyya keessa jiranii naannoo jiran irratti murtii xumuraa ka qabsoo bilisummaa Oromoo saba Oromoo darbuu qabu dabarsuu fi gahumsa isaa too qabaatanii jiraatanii akkaataan itti dabarsan suni rakkoo seenanii jiru. Haala rakkoo akkasii kana keessatti immoo ofitti amanumummaanii murtii osoo hin sharafamiinii qabsoo bilisummaa Oromoo fi darbuu malu hin dabarsanii. Jenneetu amanna. Amanuu qofaa osoo hin taane immoo kanuma argaa jirra. Waan arginu kana osoo ilaallu immoo murtii achi itti darbu sanaa fudhachuun murtiin suni kanaan duras darbaa ture garuu miidhaa guddaa keessumaayyuu miidhaa tarsiimootu nutti fide waan ta'eef sanarraa qollifachuu feeneetu kana ibsinee jechuudha.
Amma gaa dhaabarraa adda kan bahe waraana bilisummaa Oromootu uumame jechuudha moo akkami waan saamu?
Waraanatu dhaabarraa bahee yookaan dhaabatu waraanarraa bahee yookaan immoo gaa afaanuma kallattiin ibsu yoon barbaade fottoqiinsatu uumamee jechuunidha. Hooggana keenyatu akka hidhamaa tokkotti jira qabsoo itti fufiinsaa gaggeessinee hooggansa mataa keenyaa kenninee bakka hir'ate qaawwa sana duuchinee isaaniin illee bilisa baasuu fi hojii hojjetamutu fuulduratti jiraachuuf taa'aa jechuudha. Ibsisuun kanuma qofaa malee wanni walirraa adda baame hin jiru jechuudha. Isaan ammoo haala itti danda'ame akkaataa keessa jiran hundaanii qabsoo karaa mataa isaanii karaa nagaa jedhanii galan sana gaggeessuu ni danda'u. Garuu wanni isaan gaggeessan suni unuu fi bakka bu'ummaa nuu ta'ee sabaafis bakka bu'ummaa ta'ee guutummaa guutuutti rakkoo uummata Oromoo furuu hin danda'u ka jedhudha amannee fudhanne irraa kaafee fottoqiinsa wayii yookaan adda bahiinsa wayii miti jechuudha ka uumame.
Ajajaa Wabuu Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa dhaabni ABO gama tokkoon qabsoo karaa nagaa gaggeessaa gama kaaniin ammoo qaama dhaabbatichaa akka taatan WBO'n qabsoo qawween gaggeeffamutti yoo hirmaattan kun waliin dha'uu darbees immoo hooggansa ABO Finfinnee jiru irratti dhiibbaa hin qabu gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Egaa rakkoo isaan irratti fiduu danda'u jedhee hin yaadu garuu immoo rakkoo yoo fida ta'es rakkoon sun immoo ammaa miti eegaleera. Miseensonni isaa hoogganoonni isaa akkasumas qondaaloonni isaa olaanoonni mana hidhaa jiru. Waajjiroonni isaa cufameera. Karaa nagaa wal jedhanii wal amananii inni galan suni gama mootummaatiin cabuun osoo gama kanatti iyyuu hin ce'amiin dursee mul'atee ture jechuudha. Kun hundumti iyyuu immoo ta'ee ammas gara bal'inaan karaa nagaa itti fufna nu qabsoo keenyaa warri jedhe itti fufee jira waan ta'eef nummoo dursineetu amantaa hin horanne. Maaliif jennaan jalqabumarraa yeroo araara jedhamee gara amaa ture wanti ifa hin taane hedduutu ture akka ifa nuu ta'us barbaanne deebii ittiin arganne. Yeroo sanatti waan araara fakkaatu tokkoyyuu hin turre. Akkuma namoota dhuunfaa shaantaa ofii qabatee gama adda addaarraa biyyatti deebi'ee tokkotti akka biyyatti deebi'amu ka hoogganoonni keenyi gaafataman. Isaan ammoo kana gochuu hin danda'anillee ture yeroo dheeraa fudhatame irratti mari'atamuutu qaba ture. Maaliif jennaan shaantaa miti ka isaan qabatanii jiranii lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaatu harka isaanii ture. isa kana akkasittiin umuruun isaan irran turre kaedu yeroo suma raayyuu kaasneetiniini itti watwaataa turre jechuu. Kanaafi gama nagaatiin hojjenne dhanii edda walii galanii waliin jiraatu ta'e rakkoon gama kanaan isaan irra ga'u jira yaadu. Ammoo wal amantaan sun caabuun immoo ammayyuun eegallee namni akkuma si ibse mana hidhaati jira.
Labsii kanaan ajajaan waraanaa olaanaa waboo akka hundaa hima. Qaama kana eenyutu hoogganaa?
Qaamni kun hojii guyyuu kajaarmiyaa walii galaa adda bilisummaa Oromoo itti turee sanaa ofitti fudhateetu gaggeessa. Qabsoo itti fufsiisa. Murtiilee jiran hundumaayyuu ka raawwachuu danda'uu fi bakka bu'ummaa ka qabu qaama kana ta'aa jechuudha.
Dabalataan ka gaafataman waa'ee araaraati. Yeroo darbe araara irratti isin miseensonni waboo ajaja keessan jala jiran akka hin galle dhorkaa turtan odeeffannoon jedhu karaa itti aanaa keessan ibsameeti ture. Kun dhugumaa gaaffii jedhuuf deebii yoo kennan.
Namni araara jibbu araara dhugaa nama dhukkubsataa yookaan sammuu naqaa hin taane araara hin jibbineen. Adda bilisummaa Oromooti beekisi alama lola dhaabuu kalatte jalqabarraa araara jechuu oduun dhufe jennaan araarri kun haa milkaa'u jechuutiin osoo mootummaan lola dhaabin lola dhaabaa ka jedhamne murtiin nutti kenname lola dhaabne rakkoo tarsiimoo seenne nu waraana bilisummaa Oromooti. Araara hin jibbinu nuti jalqabumarraa dubbiin araara sanaa akkaataan itti deemamutu sirrii miti araarri akkanaatii addunyumarrayyuu hin jirtu. Nama waggoota 40-50 gidduu wal ajjeesaa turee fi gidduu ofiirraa wal amantaa hin qabnetu walitti dhufuuf jira. Sun immoo akkanumaan ujummoo qawwee ofii gadi garagalchee hin deemu. Gaafuma hoogganoonni keenya biyyatti deeman gaaffinnitti goone osoo biyyatti hin galamiin dura murtii waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti kennamu nu beeksisaa jechaa akka turre kanaaf beeki. Araara maaliif jibbina? Umurii keenyatu bosona keessatti gubachuu jira beeki lafee cabuu jira dhiiga dhangalaasuu jira dafqatu nu keessaa xuruurutti jira kanatti guduunfaa godhachuu ni barbaanna. Akkuma waa hundumaayyuu dandeenye rakkoo dandamannee jiraannu beeki miira namaa gadduu danda'u miira maatii yaaduu danda'u jireenya qananii qabaachuu fedhuu hinuma qabnaa beeki maaliif kana hundumaarra dabarreetiniin araarri kun akka gufatu taasisna. Ammoo ololli yeroo dheeraa fi akka bulbuutti waraana bilisummaa Oromoo dhiyeessuu fi gaggeeffamaa ture akkaan ulfaataa ture keessuma dabarreen malee araaritti miila naaskaniinni raawwachuu dide jalqabumaayyuu dureen keenyi qaabsoo gara biyyaatti seensisne biyya keessatti garuu wal amantaa mootummaa waliin gaggeessuun ulfaate waan jiruu fi uummata Oromoo fi abbootii gadaatti dabarsinee kennineerraa jedhan. Kanaaf iyyuu qoree jedhamee waraana miseensa gabbu'anii nam tokko tokkoon ijaarrachuun gansiisuu irratti hundaa'uu caalaa hawaasa inni isaa ilaallatu qabsoon itti kenname sana waraanni kun maal siifaa ta'u jedhamee aangoo olaanaan uummataaf kenname waan ta'eef uummanni irratti murteeffatuutu irra ture. Sun hin taane. Hanga kun hin taanetti immoo namni yeroo hundumaa namatti duulu kaqawwee qabu qofaa miti. Warri kun duuladha nurratti bananii duula sanayyuu ofirraa ittisuutu nurra ture. Nu garuu Oromoo gidduutti ammallee hadhaan biraa hin jiraatiin jechuun hangasaan diiganii xumuranii deebi'anillee eenyutu malaalaa turree jechuudha.
Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa dhaabaa ABO'ti. Labsii waraanni bilisummaa Oromoo labse dhaabni keessan quba qabaa jedhee gaaffeen ture.
Gosiidha akkuma warra kaanii feesbuukii fi waan adda addaa dhumarraa argine malee waan akka biraatti waan argine hin qabnu waan isaanii haa ta'u kan biraas waan adda baafanne hin jiru. Nuti akkuma beekamu inni waraana bilisummaa Oromoo ilaallatu karaa maanguddootaa fi abbootii gadaa akka dhumatuu fi gama sanatti dabarsuun keenya ni yaadatama isaan booda. Hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu citee ture isaan waliin wal quunnamu turanii isaan immoo waan irra ga'anii isa wayyaa irraa eegaa jirra malee gama keenyaan lakki mariin adeemsifame hin jiru.
Seerri adda bilisummaa Oromoo murtee waraanni bilisummaa Oromoo amma dabarse jedhame kana deeggaru ni jira dhaaba keessan keessa jechuun bulmaata keessan keessa jechuudha.
Waraana bilisummaa Oromoo akka heera dhaabaatti adda bilisummaa Oromoon ijaarame adda bilisummaa Oromoon hoogganama. Kan inni ijaaramuuf immoo galii siyaasaa dhaabaa bakkaan gahuudhaaf. Kanaafuu qaama dhaabaati. Qaamni dhaabaa tokko immoo achi bahee akka jaarmaa tokkotti bulaqsuu fi mirga kan kennuuf hin jiru yookiin immoo mirga heeraan deeggaramaa miti jecha.
Erga labsiin kun ba'ee waraana bilisummaa Oromoo duukaa wanti sun dubbattan yookaan immoo wanti quunnamtiin godhame hin jira?
Hin jiru.
Obbo Toleeraan dabalanii yaada gaggeessitoonni ABO Finfinnee jiran murtee sirriitti dabarsaa hin jiran jedhuun labsiin kun labsamuu mormuun nuti hojii dhaaba kanaa hojjetaati jirra jechuun deebii kana ni jiran. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirra.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50 ta'ee jira qophiittaa nutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Tibba kana magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti kitaabonni haaraan afaan Oromoo fi fiilmiin afaan Oromoo tokko haarawa kanneen ba'an jechuudha eebbifamanii jiru. Keessummoonni sirna eebbaa kana irratti argamaniif barreessitoonni kitaabota kana raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin og-barruuf artiin Oromoo tarkaanfii tokko gara fuulduraatti tarkaanfatee jira jedhu. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaasa.
Tibbana Finfinnee giddugala aadaa Oromootti sagantaaleen eebba kitaabolee afaan Oromoo fi fiilmii Oromoo keessummeeffamanii turan. Kitaabni Ihim, kitaabni Dhiigni Dhiiga Hin Dhabu jedhuu fi fiilmii Maatiiwwan jedhu tibbana eebbifamanii. Barreessaan kitaaba Ihim Oroliyaanaa Daani'eel Ihim jechuun jedhee qabiyyee kitaaba isaa dubbachaa barreeffamoota kitaaba isaa keessaas tokko dhaggeeffattootaaf gumaacha.
Yeroo gadditu hin jetta yeroo gammaddii waati dhinkus hin jetta inni sun egaa kan gammachuu fi kan gaddaa ta'uu danda'a gara lamaanitti iyyuu hin ta'a jechuudha. Qabiyyeensaa qoosaadhaan akka ergaa dabarsuuti afaan Oromoo keessatti kanaan dura namalee fatam xalayaa kaadireen gandaa tokko barreessitii dubbisa. Jaalallee koo an akka dhiirota kaanii hanqina raawwii karooraa hin qabu. Ekisteenshinii jaalalaa hanga siree irraatti waan hin diriirte lafa qabachiiseef anaan jaalallee jeeqiyoota yoo simatte. Rakkoo bulchiinsa gaarii maxxanetti fayyadamuun akka caffee keenyaa koornaa idileessine hirmaattummaa keenya mana koo keessatti dabaluun guddina baadiyyiitiif dhalamaa galmeessifne gaanfa ganda keenyaaf fakkeenya taana jedheen kallattii kaa'initti adeemaa jira. Kaadireetu jaalalli isaatiif barreessa jechuudha. Isuma biirootti waajjiratti bareetu jaalala keessaas fudhatee kasee nuti.
Sirna eebba kitaaba Ihim irratti barreessitoonni hangafa ta'an muraasni isaanii beekamtii argataniiru. Barreessitoota kanneen keessaa obbo Gaaddisaa Birruu isaan tokkodha.
Ayyeenni gammadaa maalif namni waan tokko hojjetee yoo yaraas hojjetee yaraa hojjette hoo jedhan yoo waan gaarii hojjettes gaarii hojjette jedhanii yoo akkana wanti jiru ifa ba'u nama gammachiisa. Namoota muraasa nuyi kan kitaaba baasnee namoonni akka waan dubbisan argatan Oromoon og-barruu sin qaba akka jedhaman namoota fi karaa. Kitaabni namoota muraasa keessaanii tokko.
Kitaabni dhiigni dhiigan dhabuu jedhu asoosama gabaabaa falaasama Oromoo irratti xiyyeeffateedha jedha barreessaan kitaabichaa Jawaaroo Naga'oo.
Waa hedduu qaba jechuun danda'ama. Siyaasa, seenaa, falaasama uummata keenyaa kana irratti darbee jaalala ilaalchootni jedhu haala kunoo namoonni. Waa'ee jireenyaa irratti jaalala irratti siyaasni isaanii ilaalchi isaan qabanii nama irraa namatti garaagarummaa qaba. Nam fakkii gosa duumee waa'ee kanaa irratti waan bareecha qabu haala adda ta'een jechoota bareedoodhaan itti hireedhaan yaada. Kan kana qofa sun ta'een kireetiviitii yookiin kalaqa qabu keessatti.
Kitaabonni yeroo yerootti bahaa jiru kun gammachuudha kan jedhan obbo Gaaddisaa Birruu wanti hafuu ni jira jechuudhaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himan.
Kuma baay'inaan hojjetame sana keessa qulqullina isaas cimsanii hojjechuun barbaachisa. Kanaafiyyuu haala hedduudhaan dargaggoonni kun hamlee argatanii yeroo ammaa. Akkanatti itti seenanii hojjechuun kun nama kaleessa beekuuf kaleessa maal keessa akka turre nama beekuuf kun waan baay'ee guddaadhaa baay'ee kan nama gammachiisu. Barreessa irratti maqaaf odoo hin taane qulqullina isaa eeganii kitaaba laga cehuu danda'u cimaa kan ta'e barreessuun hin barbaachisaa. Gama kaaniin warri raabsan kana bira amma rakkoon hin jira. Kaleessa irra arra wayyaa jenna malee ammallee bakka hundatti namoonni kitaaba raabsanii kitaaba kana saba biraan bahan baay'ee muraasa jiranii kanarrattillee hawaasa irraa eegamaa namni akkuma waan biraa daldalee jiraatu kitaabas daldalanii jiraachuun akka hojii tokkootitti hubatamee namoonni itti galuu qabu.
Barreessaan kitaaba dhiigni dhiigan dhabuu jedhu Jawaaroo Naga'oon komeen qabaa jechuun dubbata.
Aadaadhaaf waan kamiyyuu beeziin kitaabaadha. Biyya kana keessatti ammoo iyyuu namoonni gurguddaan illee kitaabaaf qaban gaarii miti. Kitaaba
kita sudah kawan ni, beri saya cina ada baju sudah kawan ni. Besan tu buat si, datang bin, ini al surti beri susu sengkai sesi algete, kerja dan wan nak semua dalam ini.
Sahai dam tu oga baser kita gudah galat umsan ada gifat hote kenyasa gentak kenyarakan rakan wan tumram. The Voice of America.